Åh, jeg har glædet mig rigtig meget til at komme her til Skjern. Jeg sagde stadigvæk møg. Nogle af jer kender mig. Jeg er født op også ude i Forsum. Forsum Møllegård. Og der var vi fik knejt ude. Og min lillebror, han har gården derhjemme. Min første lærerår, det her jeg i Lønborg ved min morbror på Hedegården. Og så egnen her, det her har altid været min childhood. Når jeg en gang imellem kom her til det vestjyske, og så skal jeg lige køre en tur rundt, stille og rolle for mig selv, for lige at mindes alle de unge dage. Hele min familie bor herude. Præste Karen, Renette og Jørgen, min fætter, og hele familien, og Gunnar, som sidder, hvad ser du henne? Du ser, det er min mors fætter, så der er noget familie til stede i aften. Så det er dejligt. Livet er fuld af tilfældigheder. Og da jeg har været ude ved Mobbe Christian i 3 år, så tænkte jeg, at nu skulle jeg prøve noget andet. Og så var der en annonce i Landsbladet, det hed det dengang, at der var en, der søgte en ung mand til at passe køer ned ved Koldingegnen. Og vi kørte derned. Det var dengang, at forældre de skulle med ud og se jo plads. og det var så før jeg fik kørekort, så det var ligesom en nødvendighed for at komme lidt hurtigere ned. Den plads, jeg har søgt, det viser så, at hans storebror har arbejdet ved min morfar. Så var så ligesom lavet en forbindelse. Og så jeg fik plads dernede. Og jeg kom til Vestjylland siden, jeg fik den plads. Efter at have været der i 2 år, så skulle jeg ud og prøve noget andet. Jeg ville gerne ud og prøve at passe kø i en lysterstald. Der var sådan en nybygget lysterstald så langt derfra, 4-5 kilometer. Den har lige kørt i 14 dage, da jeg kom 1. november. Så det var mig, der fik lov til at køre den nye stald ind. Og 1. november 77 landede jeg på Nørrebrogård, og jeg kom derfra siden. Jeg kunne ikke nøjes med at passe køerne, så jeg skulle over passe datteren, og blev til. Og det har jeg gjort lige siden. Vi har sammen fire børn. 3 drenge og en pige. Pigerne, de er sygeplejerske i min familie. Ingen er det. Min datter er det. Min svigerdatter er det. Og så min datters kæreste, han er også sygeplejerske. Så vi får lidt sundhedssnak en gang imellem, kan jeg helt sige. Og de synes, at de får for meget løn. Og det kan godt være, at de heller gør det, men altså, der er i hvert fald nogle problemstillinger i den sektor der, som vi der lige kan løse med en knipsk. De to ældste, de er landmænd. Peter, det er ham, der styrer det derhjemme i øjeblikket. Og Johan, han er gift sig til en ejendom i Silkeborg, og de er i gang med at bygge til 450 jersekøer. Og Urenhold, hvad ser du han? Dernede, ja. Det er i hvert fald jer, der laver gravearbejde op i Sorgen. Og Peter, som sagt, han styrer gården derhjemme, og jeg kan i hvert fald sige, de sidste 4 år, hvor han er helt holden styrer det hele, altså det smager jeg hjemmefra, det spæder gården. Og det er ikke engang løv. Det viser tallene. Så det er simpelthen en fornøjelse, at det ruller, som det gør. Og hvis det gør det, så kunne man rejse rundt i Europa og andre steder og passe sit politiske, hvis det faldt sammen med møderne derhjemme. Så det er i hvert fald det er dejligt, det er sådan. Vi håber da i løbet af ganske få år, så han kan overtage det. Den ejendom, da vi overtog den i 82 fra Inges forældre, der var der 70 køer og 30 grisøer. Og vi overtog det i et IS sammen med Inges bror. Vi havde et IS i 7 år, så døde han lige pludselig, som 31-årig. De har lige fået et barn, og var nygift. Så det var lidt en sej omgang. Vi overtog den halvdel efterfølgende, og vi har udviklet Nørrebrogård fra de her 70 køer til, til nu 650 malkøer med det jord, der skal til, for at vi kan fodre det her køer. Og det er jo den udvikling, der sådan har været i hele erhvervet, og den har vi været en del af i de mange år. Jeg har altid været interesseret i politik. Og det startede egentlig i landbungdommen, hvor jeg fik lov til at være en del af det, og fik lov til at være en del af den europæiske landbungdom. Og det er jo egentlig der jeg fik min interesse for det europæiske, den europæiske dimension. Og så samtidig med, at da jeg blev lidt ældre og var en del af landbrugsforeningen, så var den europæiske politik, det fyldte rigtig, rigtig meget i landbrugspolitikken i det arbejde i landbrugsforeningen. Og der har jeg haft den fornøjelse, at i en årrække var formand for vores landbrugsforening i Kolding, og det har altid været en kæmpe, kæmpe fornøjelse at være talsmand for sine kollegaer. Og vi var også nogle af dem, der var sådan lidt en frække dreng i klassen i forhold til forskellige ting. Vi var lidt vi gjorde nogle ting indimellem, som var lige på kanten af loven. Og der bare på et tidspunkt der pløjede vi nogle regler ned. Vi spredte reglerne ud på græsmarken, så pløjede vi ned, og den græsmark, den man nemlig pløje, det var reglerne, de blev lavet sådan der i midt nullerne, at vi pløjede kløvgræsmarken ned i efteråret, og så videre. Og det synes vi, det var noget træls. Så der kørte vi hele bestyrelsen og pløjede regler ned. Og det var jo ulovligt. Så der var jo, at politiet de kom jo, og TV var det jo også. Og når man gør noget ulovligt, så får man jo en bøde. Så det gør også. Men jeg har selv betalt dem. Så det var den platform, der ligesom gjorde, at det europæiske, det har altid fyldt rigtig meget i min politiske hverdag. Og da jeg så blev spurgt om for mange år siden, om jeg ville stille op til Europaparlamentet, så var jeg slet i tvivl, at det ville jeg. Og det har så absolut overhovedet slet ikke fortrudt siden. Det kommer jeg tilbage til. Men jeg har også brugt lidt tid på andre ting. Da jeg blev 50, der sker det et eller andet. Man kalder det midtvejskris, tror jeg nok. Jeg har aldrig nogensinde dyrket motion. Aldrig nogensinde. Så fik jeg en havelåg i fødselsdagsgave, en sådan til en cykel. Og det, jeg ved hvorfor, men det fangede mig på en eller anden måde. Og det var på daværende tidspunkt, at Team Rynkeby, det var sådan i sit spæde start. Og det fangede mig virkelig det der med at samle penge ind til Børnekancerfonden og så skulle cykle til Paris. Og der har jeg haft en fornøjelse tre gange med at cykle til Paris, men også samle penge ind til Børnekancerfonden. Og det er blevet en virkelig, virkelig, virkelig stor fundraising til cancer, den aktivitet. De er over 100 millioner nu om året, ja, det er blevet samlet ind. Og så er der en hel masse cykler til pris. Og det giver et fantastisk netværk. Og det er jo personer fra alle mulige erhverv, alle mulige alder og køn osv. Så det giver et helt, helt fantastisk netværk. Og når man sidder der og sveder og bruster og skal op ad bjergene, så er det lige ligegyldigt, om du er høj eller lav, eller du er, eller hvad du er, så lider man sammen og griner sammen. Efter Rynkeby, så var der nogen, der bankede på døren. Sclerosefinden, så bankede de på døren, om jeg kunne tænke mig med til at fundraise til Sclerosefinden. Og grunden til, at jeg sagde ja til det, det var, at for det første så er sclerose, det er en sygdom, der er i udvikling, og det er specielt på vores breddegrader, det er specielt i Danmark, det er specielt i Canada, og det er specielt kvinder, det rammer. Og scleroseforeningen, den lever en skyggetilværelse i forhold til alle de andre store børnecancer og kræftens bekæmpelse og Folkekirkens Nødhjælp, alle de der store danske indsamlinger, vi har. Det havde de svært ved at trænge igennem. Så det var en af grundene til, at jeg godt blev med til at samle nogle penge til Sclerosefonden. Og så yder med, at min kones veninde fra skoletiden, den bedste veninde fra skoletiden, hun har haft sklerose i snart 30 år nu, og kan næsten ingenting længere. Så det er, og de der penge, vi har samlet ind til sklerose, det har gjort en forskel. Man har fundet noget nyt medicin, men også ved at finde ind til, hvorfor er det, at det udvikler sig. Og det håber man kommer tættere på. Og det vil man også komme tættere på, jeg er helt sikker på. Nå, men det handler også om cyklen. Men det er cyklen til pris. Cyklen de bliver fragtet til Alperne eller Pyrenæerne. Så cykler man fire Tour de France-etapper i Alperne eller Pyrenæerne. Altså, det er alle de legendariske bjerge. Det er Mont Ventoux, og det er Alpe d'Huez, og det er Galibier, og det er alt dem, der de kører. Der lider man, kan jeg helst sige. Lider og lider. Det er, når det sådan går 17 km, bare sådan her op ad 8-10% hele tiden, så får man ben på det. Man skal lige øve sig lidt inden tiden. Så det har brugt lidt tid over sammen med alt andet, og det har faktisk været en fantastisk bred netværk i mange, mange forskellige sammenhænge. Mine knejde, de spørger tit om, hvad kender du alle de folk fra? Og så plejer jeg at sige, det er fordi, man går til receptioner. Men det er helt liv. Altså, hvis man skal kende mange og have et godt netværk, så er man simpelthen nødt til at komme ud. Det får du at se hjemme i lænestolen. Så det har faktisk brugt lidt energi på. Jeg glemte lige at sige, at de to ældste, de er jo landmænd. Nummer tre, han er statskundskaber og er lige blevet ansat her for 3 måneder siden som særlig rådgiver for Marie Bjerre, vores digitaliserings- og ligestillingsminister. Så det er, han er virkelig kommet ind i maskinrummet i regeringen, så det er en sand fornøjelse at se det. Nå, men ellers, jeg gik til valg på 3 ting, der for 5 år siden. For det første, så vil jeg gå målrettet for en plads i landbrugsudvalget, fordi det er jo meget, meget vigtigt for mig selv, men også for erhvervet, og det blev meldt helt, helt klart ud. Og så vil jeg, hvis jeg blev valgt, så vil jeg cykle til Bruxelles, og hvis jeg blev valgt, så vil jeg træne i plenarsalen i gummistøvler. Hvad er det så for noget pjat? Ja. Men det kommer lige tilbage til. Det der med at gå efter plads i landbrugsudvalget, det var helt, helt bevidst, at vi meldte det så klart og kraftigt ud. Fordi der skulle ikke komme bagefter og sige, at de vidste, at jeg gik efter det. Det har så efterfølgende også fået den konsekvens, at jeg modtager jo hektars tilskud, ligesom alle andre landmænd. Og når vi har her knap 400 hektar, så kan man jo hurtigt regne ud, hvor mange penge det er. Og det er jo så kommet slå op i de offentlige register, hvor meget jeg får i hektars tilskud. Og det er omkring 800.000, og det er jo mange penge. Det er det også for mig. Og det er der nogen, der synes, at det er, kan du se landbrugsudvalget og være med til at beslutte, hvordan at fremtidens landbrugspolitik skal være, og selv få gavn af det i højre baglom. Der er nogen, jeg synes, er inhabil. Og det er specielt Ekstrabladet BT. Og de ringer næsten hver eneste år, når de her, får du de her penge i lommen. Så spørger de om, er du sikker på, at du er inhabil i det arbejde? Og så siger jeg hver eneste gang, at det er da lige godt utroligt, at livserfaring og erhvervserfaring, det skal komme ind til last. Det er de så bidt på hver gang. Men det er bare for at fortælle, at det er, altså, hvad det er for nogle, hvad er det for nogle mekanismer, der kører omkring det. Og det andet, det der med at cykle til Bruxelles, jamen, det er jo sådan en statement, og det er bare at sætte op på en cykel, Jørgen, og så cykle ned. Men det er, og jeg har fire trækkedrenge med mig, som viste vej. Og det er nok den bedste cykeltur, jeg har haft ned gennem Europa, fordi vi kun var 4. Der kom vi helt ud på de små stier, små digeveje, og flodveje og kanalveje ned gennem Europa, som vi kom dengang, vi var det her 50 stykker med Ryggeby. Så det var en helt, helt, helt speciel cykeltur. duft og mærke og føle og alt det, som man nu gør, når man så tæt på, på naturen. Så det var en virkelig, virkelig, virkelig god tur. Og første gang, jeg trådte ind i plenarsalen i Strasbourg, der havde jeg gummistøvle på. Jeg havde altså fået næsten et par helt nye Arla-gummistøvle, og der stod Arla på kanten her. Og så ringede jeg til hovedkontoret i Arla, og de syntes, det, hvad var det, de sagde, at se det, jeg tog dem med til Strasbourg og ville gå ind. Det syntes de absolut om. Fordi de ville have det her politik blandet med deres navn på en gummistøvle dernede. Det er de så fået siden. Men det, på det var en tidspunkt. Så jeg må ud og købe på nye gummistøvler. Fordi dem her i stallen, de kunne vaskes rent nok til at tage med dernede. Så jeg havde en helt ny gummistøvle, som jeg kun har haft på to gange. Den første gang, jeg trådte ind i plenarsalen, og så havde han faktisk på for tre måneder siden, hvor vi diskuterede Ukraine-problematikken. For jeg sagde til mig selv, hvis det blev for tåligt, hvis det blev for svært, så ville jeg tage gummistøvlen på igen i plenarsalen. Og der holdt jeg en tale af plenarsalen med gummistøvlen på. Og det er, ja, det skal være for kyvsomt som det hele. Så det er, og de står ned i en glasmontre på mit kontor i Strasbourg, de her gummistøvler, og står og kigger på dem hver gang jeg kommer ind. Så det er sådan rammen omkring det. Og så hele optakten til at blive valgt. Nu har jeg været vant til at blive på valg i Landboforeningen og menighedsrådet og forskellige andre ting. Så går vi rundt og spørger, har du lyst til at stille op? Og så ringer vi lidt med telefonen og sådan. Og så er det som helt afgjort, når vi kommer til generalforsamling. Så er folk valgt. Men det her, når man skulle i et offentligt erhverv og vælges, det er jo helt andet. Det er en helt anden mekanisme, der skal sættes i spil der. Og det tog lidt tid for mig at overtræde over den dørtrin. Fordi at for det første, når man er kendis, Morten Lykke og Søren Gade og alle de der virkelig er kendt for tv, så er man nødt til at prøve at gøre det på jeg kalder det gerne robotsmetoden. Og det er at komme rundt til alt, hvad du kommer rundt til. Kongresser, generalforsamlinger, alt, hvad der bimler og bamler, hvor der er bare to mennesker, der er sammen. Gå rundt og hilse. Gader, stræder og gode arrangementer. Alt. Goddag. Jeg hedder Asger. Hvad kan jeg gøre for dig? Tør du aflade din stemme til mig? Altså, du skal helt derind, sådan man kan mærke. Og det tog lidt tid, inden jeg den der overvindelse. Ja. Det var vores strategi for over fem år siden. Jeg brugte faktisk to år på optakten til valget der for fire år siden. Kom rundt alle de steder, det kunne lade sig gøre. Hele Syd- og Sønderland, Fyn. Her er de vestjyske også, og gør mig hos og grønne. Jeg tror faktisk, den sidste dag inden valgkampen, det var oppe i Astrup til jeres et eller andet jubilæum, ja, hvor der var en par hundre mand eller sådan noget, hvor vi stod der og delte flyers ud. Så, og der har fået min brødre til at hjælpe til at dele flyers ud. Så det er en helt anden mekanisme, som når vi vælges andre steder. Og det lykkes og blev kendt. Så meget, at det fik over 31.000 personlige stemmer til valget. Og der vi har indkaldt til valgfest på Nørregård, der er den søndag 29. Og der køkkenet lige sprang i luften 10 minutter i 11 søndag aften. Der kom landsresultatet. Og der har Venstre fået det her knap 24% af stemmerne på daværende tidspunkt. På det tidspunkt, og det gav fire mandater til Europaparlamentet. Og så var jeg sådan rimelig sikker på, at jeg var med i loopet på de fire der. Og hvordan kan man så være det? Fordi der var ingen, der var det personlige stemmer, de blev først offentliggjort næste dag. Men det er fordi, at når man har været opstillet tidligere, og så man går ind og kigger på, hvordan folk de stemmer i Sønderland, i Vestjylland, i Midtjylland, også lidt på Fyn. Men specielt de områder, jeg nævner, der er de vanvittigt gode til at stemme personligt. Og hvis man skal have folk valgt, så er der kun én ting, der gælder. Hvad er det? Ja, stem personligt. For pokker. Det er det eneste, der gælder. Det er fint også at sætte på listen, men så er du med til at bestemme, hvem det er, der skal vælges. Det er den anden, der gør det. Så derfor var jeg rimelig sikker på, at jeg var blandt de fire, fordi at når man kunne se, hvordan historikken har været. Det viste sig også, at dagen efter, der havde jeg havde fire unge mennesker til at hjælpe med valget. Og vi sad hjemme på kontoret med fire computere. Og hver gang der kom et valgresultat ind der om mandagen fra alle stemmesteder, der sad vi og tastede ind på vores eget regneark, hvor mange stemmer jeg har fået. Og omkring kl. 11 søndag aften, eller mandag formiddag, der kunne vi se, at ja, det stemmetal, jeg har fået, det kunne indhentes. Og grunden til, at vi gjorde det, er, fordi vi kunne simpelthen vente på, at det kom over Danmarks Statistik og KMD og alle de der nationale steder, hvor de samler stemmer sammen. Så der kunne vi se, at det er mit mandat, det kunne indhentes. Mit tredje mandat, det kunne indhentes. Så indkaldte vi til fest igen. Til en mandag aften. Og det er længe siden, det er blevet så sent, og det er blevet så højt, som den mandag aften. Så melder virkeligheden sig dagen efter, eller allerede samme dag, så begyndte det at bimle og bamle. Godmorgen Danmark, og hvad har vi? Men det næste, der begyndte, det var jo, at jeg var jo godt klar over, at mit stallengelsk, det er jo lige knap nok, til når jeg skulle dernede. Fordi hvis man ikke kan snakke med folk, når man går rundt i det politiske system, så er det lidt svært at lave aftaler. Det er sådan en forudsætning for at kunne lave aftaler, det er, at man kan snakke, og man kan forstå hinanden. Så jeg gik intensiv engelsktræning næste dag, og det er så stadigvæk. Men det var de næste to måneder, det var hver eneste dag, fuld skrald på. Og som sagt, at bimlen og bammen, ja, det gjorde det også, da vi så landede i Bruxelles. De første, der bankede på døren, det var faktisk norsk industri og norsk landbrug. Det er jo lige godt pokkers. Men er når de er medlem af EU? Nu. Men det er det land, der har den største delegation i Bruxelles. Og det er fordi, de ved, hvis de skal bare have en lille smule indflydelse på det, vi sidder og vedtager i Europaparlamentet, så skal de ind, faktisk før vi begynder at tænke over det, og lige snakke med os, hvad de har i tasken. Så viser de, hvad de har i tasken. Og norsk industri, det de viste, de har i tasken, dengang, der for fire år siden, det var, der var de allerede så langt i deres klimatiltag, at de kunne komprimere CO2, trække CO2 ud i atmosfæren, og så putte det ned i tidlige gasfelter. Altså det, som vi har set i Esbjerg her for en uge siden. De vil bare lige fortælle, det havde de i gang i, men det var lidt for dyrt endnu. Og det er jo fordi, vi sagde allerede på daværende tidspunkt, knap en uge efter vi var valgt, skulle diskutere EU's nye klimalov. Og der skulle vi bare lige huske at have den med, at det var en mulighed, sådan at det kunne være en af de værktøjer, der kunne bruges. Og telefonen stod stille siden. Uanset hvad det er for nogle områder, vi ser og forhandler om, så er der rigtig, rigtig, rigtig mange lobbyister. Og i min verden, så er det positivt. Lobbyister, der banker på døren. Og så uanset om det er Novo Nordisk, Christian Hansen, eller det er Ørumsmeden, eller det er Vestas, eller hvem pokker det er, så ringer de, og når vi sidder og arbejder med eller de politikområder, som, som der lige vedrører deres specifikke ting. Blandt andet Finans Danmark har vi også været i audiens ved. Finans Danmark, det er dem der har alle banker og kreditforeninger som medlemmer. Og kunne jo bare sagt mig ind i inden valget, men det vi skulle sidde og forhandle om i Europaparlamentet, det var en Basel 4. Siden finanskrisen, der er der kommet en Basel 1, en Basel 2 og en Basel 3. Det er noget med, hvor meget banker og kreditforeninger, de skal have af i egenkapital, fonde sig, sådan at de vælter om kul, hvis det blæser lidt. Men hver gang der er kommet en Basel, så har det betydet for låntagerne, at de kommer til at betale lidt mere i bidrag. Og det er i hvert fald lige, de har sagt. Og det passer også. Og der skulle vi som nye parlamentarikere til at se og forhandle en ny Basel. En Basel 4, sådan vi kunne blive fundet endnu stærkere. Sådan at vi er nu mere grund under fødderne, hvis de skulle begynde at blæse. Der vil de bare lige fortælle os, hvis nu det blev vedtaget, det der lå på bordet dengang, så vil det betyde, at vi skulle vores bidragssatser, det vil stige drastisk i Danmark. Fordi vores lånesammensætning er væsentligt til forskel i andre lande. Og derudover, så vil vi miste konkurrenceevne i forhold til USA på det finansielle marked. Så det vil de lige fortælle os. Det skulle vi lige huske på, når vi skulle se og forhandle de ting. Så det går helt fra at forhandle landbrugspolitik til finanspolitik og til kønskvoter og til Ukraines spørgsmål. Så det er en meget, 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 meget bred vifte af opgaver, vi får og som vi sidder og arbejder med. 60-70% af de lovvedtagelser, der er i Folketinget, det er på baggrund af EU-lovgivningen. Det, som vi sidder og beslutter og vedtager i Europaparlamentet. Det går videre til medlemsstaterne og skal implementeres i medlemsstaterne. Så det er jo helt ligegyldigt, hvad det er, vi sidder og nørker i. Det er helt ligegyldigt, hvad resultaterne er. Fordi meget af det skal til medlemsstaterne og implementeres. Så er der nogen, der siger, vi skal have mindre EU. De bestemmer for mig. Men de opgaver, vi står med lige nu, krigen i Ukraine, klima, miljø, migration, energi, fødevaresikkerhed, de løses i min optik bedst i fællesskab. Derfor skal vi have mindre EU. Den 24. februar der blev skrevet verdenshistorie igen. Der er en tid før den 24. februar, der er en tid efter. Vi kom til at lære at stave til nogle ord, som vi har glemt at stave til i mange, mange, mange år. Det er en, at energi lige pludselig blev til sikkerhedspolitik. At fødevarer lige pludselig blev til sikkerhedspolitik. Det er vi fuldstændig glemt i en lang, lang, lang periode. Vi er taget som selvfølge, at der var energi nok. Der er jo gas nok. Der er jo fødevarer nok. Og det koster stort set ingen penge. Det er jo blevet sådan helt lulinationagtigt på de to helt vitale områder. Det må jeg sige, det kommer vi til at lære på en hård måde, at det er det absolut ikke. Det, der skete ugen efter den 24. februar, det var, at der kunne man hurtigt se, at det, at vi i Europa var så afhængige af den russiske gas, det kunne få vital betydning for vores energiforsyning. På det andet tidspunkt, der var 40% af vores gasforbrug, det var russisk. Før den 24. februar. Og når der er en mand, der sidder på en hane til 40%, så kan man det på at gå i skole ret lang tid for at finde ud af, hvad det kan betyde for os alle sammen. Så derfor, i løbet af en uge, så blev der vedtaget en solidarisk fordelingsplan på gas i EU. Fordi der var nogle af de østeuropæiske lande, de var 100% afhængige af den russiske gas. Og vi kunne have nogle medlemmer i klubben, der ville sidde og fryse, have gas til produktion af fødevarer og andre ting. Og så vi andre, vi har noget. Det var sådan rigtig en socialistisk tanke, at vi skulle fordele det her. Og det var det, der blev besluttet en uge efter. En uge efter den 24. februar. Og hvordan har vi så bragt os i den der forfærdelige situation? Nogle af jer kan i hvert fald huske 70'erne. Der var det sjejkerne, der sad på olien. Og de lå lidt for handen, og så kunne vi køre bil om søndagen, og vi måtte skrue ned for varmen, og der blev lukket stuer, og så videre, så videre, så videre. Saftsusen gjorde det ikke engang til. Og det var Frau Merkel. Og det er den største politiske fejldiskussion, der blev taget i Europa, i hvert fald i 30-40 år. Det var, da hun for 12 år siden besluttede at nedlukke atomkraft, og det skulle erstattes med russisk gas. Uden at der var nogle alternativer til den russiske gas. Og det er så ufattelige mængder af energi, der skal til for at erstatte sådan nogle mega, mega atomkraftværker. Så det er jo Frau Merkel, der satte os i den der klemme. Så de fik travlt, ja, fordelen, men også, hvordan kunne vi finde gas andre steder fra. Og der er så blevet etableret gasforsyningen fra Marokko, fra Algeriet, fra Egypten, sejlet ind fra USA. Det er bare for dyrt. Det er bare alt for dyrt. Vi kan slet ikke klare os i konkurrencen i øjeblikket, fordi energipriser, nu ved jeg godt, det er faldet lige nu, men det er i forhold til den omliggende verden, så er det simpelthen for dyrt. Vi kan ikke engang producere gødning i Europa i øjeblikket, fordi vores gas er alt for dyrt i Europa. Vi importerer gødning alt muligt andet sted fra i øjeblikket. Så, og dernæst, så er det jo kommet nogle helt, helt andre dagsordener på hylden, som vi slet har drømt om. Atomenergi. Nu er vi begyndt at diskutere det. Vi besluttede faktisk lige før sommerferien, at atomenergi, det er grøn energi, og det kan få grønne tilskudskroner. Så Poul, hvis du investerer i atomenergi, så får du et ESG-regnskab, at det er rigtig godt. Og grunden til, at vi er blevet så hooked på atomenergi, det er for det første, at selvfølgelig skal udnytte sol, vind og biogas, alt det hovedet kan, men hvis vi skal have blevet CO2-neutral inden 2050, så kommer vi udenom atomenergi. Gør vi bare ikke. Og grunden til, at jeg bruger lidt tid på det, for det første, så er det, fordi der er kommet en helt anden teknologi også, som er helt anderledes end den, vi kender. Der kan laves A-bomber af det, atombomber, og for det andet, så er det næsten ingen affald, og for det tredje, så kan man bruge det affald, vi har produceret op til nu. Det kan man køre ind i den proces, og hvis der sker en ulykke, så eksploderer det ligesom det vi kender, så kravler det i sig selv. Og så kan det bygges i små moduler, sådan at vi kan putte det ud de steder på mindre steder. Jeg har sagt, at min marked, de må godt bruges til det. Det har jeg ingen problem med. Og vi kan sende det ud til Slyngstalerne også, uden risiko for A-bomber. Fordi vi, på den anden side, så er vi også nødt til at finde ud af, hvordan kan vi forsyne verden med CO2-neutral energi? De her 10 milliarder mennesker, der bliver nu lige om lidt, hvis de vil have den samme levestandard som dig og mig, så skal jorden være 4 gange større, hvis vi finder nye veje. Det tænker vi, det gør vi nok. Men det er simpelthen påkrævet, at vi finder nye veje, for ellers så ødelægger vi det for os selv. Så jeg er helt, bruger rigtig meget tid på den del. I Frankrig, der har man besluttet, at man skal bruge atomenergi til at udfase de fossile brændsler inden 2035. I Tyskland, der rygcrawler man lige nu. De har stadigvæk 3 anlæg, der kører. 4 anlæg kan starte sig op. Det er diskuteret lidt i den her røde-grønne regering, de har lige nu. Belgien, de renoverer deres. Holland bygger. England bygger. Polen er også i gang med at projektere. Finnerne, de har 2 store anlæg nu. Og de er det land i Europa, der først blev CO2-neutral i 2035 på grund af atomenergi og på grund af at den store biomasse, de har. Så vi kommer udenom atomenergi, hvis vi skal være CO2-neutrale. Heldigvis, så er det blandt de unge mennesker en stor tilslutning til atomenergi. Der er også gamle her, der går stadig rundt med mærkerne fra 70'erne. Vi kan ikke rigtig slippe dem endnu. Specielt Margrethe Auken. Og det kommer vi til, hvis det her det skal løses. Vi kommer også til at finde ud af, at det vi har oplevet indtil nu, det der fra Merkel, hun kunne tage den beslutning, som har så store konsekvenser for os alle sammen, det er, at vores elnet, det er stort set sovnerøjspolitik hele vejen ned igennem Europa. Der er vi nødt til at finde en ny model for det. Og der skal vi have med EU. Mindre. Fordi der er simpelthen nødt til at gå sammen i fællesskab omkring en energiunion. Det kan være, det skal noget andet. Det kan godt få nogen til at få kuldegys, når man siger energiunion. Men vi er nødt til at have et sted, hvor vi har de der fælles beslutninger, så vi kan få noget ledningsnet, der kan transportere al vores energi fra nord til syd og fra øst til vest, uden at det skal bremses af sovnerådspolitik. Og det sker i øjeblikket. Det er derfor, vindmøllerne lige står stille, når det rigtig blæser. Man kan ikke komme af med strømmen. Jeg ved godt, man nu begynder at snakke om power to x og lave brint og alt muligt andet ting. Men der spiller vi også en masse energi ved at lave det. Men vi er simpelthen nødt til at have det der. Nordmændene, de sidder og griner af os. Når vi har overskudstrøm, så køber de strøm til næsten ingen 0 øre. Så fylder de deres vandreservoir op med vores billige strøm. Hvornår trækker de vand ud? Ja, det gør de, når strømmen er dyr. Så sælger de det til os. Så det er, de ser rigtig og griner af os ved, at vi kan få det strøm kan køre igennem. Så der er nogle, virkelig, virkelig nogle store opgaver, der står foran os. Og det, som jeg sagde tidligere, at vores energi i Europa, det er for dyr i forhold til andre steder, fordi vi har fået os mandet op. Så indtil det er så skidt, det er godt for noget. Churchill, han sagde, at man skal lade en god krise gå til spil. Det vil sige, de her beslutninger, som vi har taget, og som vi kommer til at tage i en kommende års tid, det ville vi have kunne gjort, hvis Putin var en bandit. Det ville vi have gjort. Så simpelt er det. Så det andet, som jeg sagde, var, at fødevarer lige pludselig er blevet til sikkerhedspolitik. Det, at Sortehavet det blev mineret faktisk dagen efter, at han gik ind i Ukraine, betød jo, at 30% af verdens kornforsyning ikke kunne komme ud, sejle ud af Sortehavet. Det sætter sig lige med det samme. Det kan markedet mærke lige med sammen, når sådan noget sker. Det er permanent gang til at tage telefonen, og det ved de. Og fødevareprisen, de eksploderer det jo fuldstændig imellem hænderne. På alt og alle, der er de første måneder efter krigen. Og det gjorde det også i parlamentet. Noget af det allerførste, vi diskuterede, det var, hvordan kunne man finde andre veje til at få det korn ud, end over Sortehavet. Ja, der er kun landevejen eller jernbanerne. Og det er bare sådan lige at vende rundt. Fordi det er så ufattelige mængder korn, der går ud over Sortehavet. Så vi drømmer om alle de store skib, der er blevet lastet med korn, som er kommet afsted. Så det der med at få det ud over jernbanen, jamen det havde et problem sat i sig. For det første så har de samme sporvidde, som vi har. Så tingene skulle lades om, når de kom til grænsen. Og det der med lastbiler, det er jo heller bare sådan lige at få det sejlet om. Og så er det nok også, der er rimelig med bureaukrati i systemet. Derover stadigvæk, selvom der er krig. Så det er mange af de lastbiler, de holdt den 10-12 dage på grænsen for at komme over. Så det blev man i hvert fald rig at holde de steder. Så det er lykkedes for noget korn den vej ud. Og så er der heldigvis blevet lavet nogle separate aftaler med, at man kan sejle korn ud der på nogle sikre ruter. Og de bliver angrebet, de skib, der sejler. Men det er kun 10-15% af den mængde, som der normalt skulle den vej ud. Det er så forfærdeligt, det der sker lige nede i øjeblikket. Vi havde i landbrugsudvalget her til formiddag en redegørelse fra en ukrainske landbrugsminister. Det er jo godt nok online, men det er så til ligegyldigt. Hvor de viste billeder fra den østlige del af Ukraine, som er 800 grise- og kvægbesætninger, de er stort set jævnet med jorden. Altså dyr, de lå spredt over det hele, simpelthen, hvor der var faldet bomber ned, raketter ned. Kornsilo er smadret fuldstændig. Det er så forfærdeligt, det vi er vidne til derovre i øjeblikket. Kommer lige tilbage til. Men det har så gjort, at vi også her på Europa, der diskuterede vi allerede i april-maj måned sidste år, de her frivillige brakordninger, som landmændene de har hele Europa, dem kunne man tage ind til dyrken igen, hvis man ville det. Det besluttede vi faktisk meget hurtigt i parlamentet. Alle lande, minus Danmark, besluttede at gøre det. Der var vi så dumme at sige, at det var medlemsstaterne selv skulle bestemme, hvad de ville der. Der skulle vi have sagt, at det, sådan skulle det være. Men alle andre lande, minus Danmark, gjorde det. Så skal alle landmændene nu her i 23, der skal de tage 4% af det areal ud, som man har dyrket indtil nu. Til brak, eller blomsterbrak, eller noget andet. Det besluttede vi også, at det kunne vi lige sætte på hold. Og lige prøve på at dyrke noget korn, så vi kunne få de tallerkener fyldt de andre steder. Det lavede vi så også op til, at det var medlemsstaterne, der selv kunne bestemme det. Alle lande minus Danmark besluttede, at vi satte det på hold, og de dyrker de 4% nu. Jeg skal tage 4% ud, og det skal alle landmænd, og til ingenting i øjeblikket, hvor der er brug for alle de fødevarer, som der overhovedet kan produceres. Og hvorfor er det så vigtigt? Det er fordi, den kæmpe mængde korn, der kom ud af Ukraine, det mangler i Mellemøsten og i Afrika. Og hvis du får noget, hvis du får mad i 3 dage, hvad sker der så?
Jeg er tørstig.
Og du bliver sulten. Og du bliver utilpas. Og du bliver utidig. Og folk, de begynder at gå. Og de vandrer. Og hvor vandrer de hen? Ja. De går til Putin, de går til Kina, de går til USA. Det er os, der får den. Og vi har den største migrationspres lige nu, på baggrund af de ting her. Selvfølgelig samtidig med os, og også det forfærdelige, der er sket i Tyrkiet og Syrien. Men vi har den største migrationspres i øjeblikket. Fordi der mangler fødevarer i de lande. Så det er en af de allerstørste opgaver, vi har. Det er simpelthen at sørge for, at der er mad på tallerkenerne rundt i de steder. for ellers så kommer de op til os. Og det, vi kan bare håndtere de 100-200 millioner mennesker, som ønsker at komme herop. Vi er simpelthen nødt til at hjælpe dem derude, hvor de er. For først og fremmest med fødevarer, men der er næsten nogle projekter, som gør, at de bliver derude. Vi snakker faktisk om i går i parlamentet, at vi skulle være med til at sende gødning ud til dem, sådan at de kunne dyrke noget mere. Og bare lige for at minde om, at når der er mad på tallerkenen, på Sri Lanka, de besluttede for 2 år siden, at de ville være det første land i verden, der skulle fuld økologisk, Jørgen. Fuld økologisk. Det betyder, at deres risudbytte faldt med 2/3. Og når risudbytte faldt med 2/3, så blev folk sultne derude. Og det blev dyrt. Så regeringen blev afsat. Premierministeren flygtede ud af landet. Det gjorde præsidenten også. Og der undtages tilstand i en par måneder derude. 3 dages brødmangel i Paris for knap 200 år siden. Det skabte den franske revolution. Det kan ske igen. Bare på en anden måde. Og det ved Putin. Han er så beregnet på det her. Det er derfor, han giver til os til at få noget korn ud. Og så er det her. Det er fordi, at det giver politisk ustabilitet. Og så giver politisk ustabilitet også. Ved at komme med det her migrationspres. Og det er faktisk noget af det, der er det værste, vi slås med lige nu. Apropos det her med, at vi hytter vores egen skind herhjemme. Jeppe Aakjær, han skrev i 1916, under 1. verdenskrig, der var vi en del af det tummel dengang. Du pusler en land, du hygger dig i smug, mens verden brænder omkring din vugge. Det kunne han have skrevet igen nu her i 2022, hvor vi var med til at producere de fødevarer, som der er behov for lige nu. Det har vi besluttet i Danmark, at vi skal. Alt det her, det gjorde jeg, jeg selv arrangerede en tur til Ukraine i april sidste år. Det er den tur, jeg har, som har gjort allerstørste indtryk på mig nogensinde. Det at komme ind i et land, for det første komme ind i et land, der er i krig, det har jeg aldrig nogensinde prøvet. Og for det andet, det at komme ind i et land, hvor de oplever nogle ganske, ganske frygtelige, frygtelige, frygtelige ting. Den første farm, jeg besøgte, de lå så uden for skudzonen, men de har jo de første 3-4 uger, der kunne de ikke komme af med deres gris. Der var heller ingen penge. Og deres allerstørste frygt, det var jo, hvis elektriciteten det forsvandt, så var det lidt svært med 6.000 søer og fuld slagtesvin at få dem passet med spand og trillebør og ventilation. Det var deres allerstørste største risiko. Dagen efter mødte jeg en ung parlamentariker fra parlamentet. Hun har været tidligere undervisningsminister. Hun var, hvor vi sad og diskuterede alle de her forfærdelige ting, og hvad vi kunne hjælpe dem med derovre. For det er jo sådan set, det handler om. Hvad vi kan hjælpe dem med. De er kiste glade for det, vi hjælper dem med. Uanset om det er Søren Pind eller andre, de sammenligner midler, eller dem, der laver generatorer i stand, så de kan komme derover, eller det er tøj, der bliver sammen, så er de kiste glade for den support, vi giver dem. På alt. Våben. Og moralsk opbakning. Og det der, at de er blevet kandidatland til EU, det betyder så meget for dem. Men de bliver medlem i morgen, halv år i morgen, fordi der er så meget korruption og så meget, der går lang tid. Men det, at de er blevet kandidatland, det betyder så meget for deres selvforståelse i forhold til at lægge afstand til russerne. Da vi sad og snakkede om de ting her, så fortalte hun for det første om, hvordan hendes forældre, de var lige ved at blive fanget af russerne, dengang de første dage, hvor de gik ned i Ukraine mod Kiev. og hvordan en af hendes allerbedste veninder var blevet voldtaget i dengang russerne de kom og trak sig tilbage. Der var to farme deroppe i den nordlige Ukraine, hvor alle de unge mænd, de er jo ved fronten. Så der var kun kvinderne, de gamle mænd på farmene. På de to farme, der var mændene blevet skudt, og kvinderne, de er jo blevet voldtaget. Altså, det er jo så anden gang, jeg hørte det dengang derovre, ved de to. Ved hende, og så ved den anden farm, som jeg har besøgt. At det første gang, jeg hørte, at det er fake news, det her. Men det er real, real life. Det er så forfærdeligt. En war crime, så vi slet drømmer om det. Og det kan ske her i 2022, 2023. Ganske, ganske forfærdeligt. Da vi sad og snakkede de ting her, så tænkte jeg måske ind på, at en af hendes bedste venner fra universitetet var lige blevet dræbt i krigen. Jeg kom lige på telefonen, mens vi sad der. Så siger jeg, hvordan kan du sidde her og snakke med mig, når sådan nogle ting, forfærdelige ting sker om ørerne på dig? Dine medborgere de blev voldtaget, dine veninder blev voldtaget, og din bedste ven blev dræbt. Så siger hun, jeg har grædt det, jeg skulle have. Og hvis vi kan parkere de grimme ting her om bagved, så kan vi simpelthen slå russerne. Vi er simpelthen nødt til at fokusere på sejren. Og hun sagde victory, victory, victory. 100 gange. Og det er deres selvforståelse. Og det sagde landbrugsministeren også i dag. Victory, victory, victory. De tror så meget på, at de kan slå russerne. Og det kan de jo, hvis vi hjælper dem. Det ser jeg stadigvæk og krasser ned af ryggen på mig, den tur der. Bruger rigtig, rigtig meget tid på, hvad vi kan hjælpe dem med. Og så er det så, uanset om vi kan være med til at få de mener væk, som der er på alle markederne. 20% af arealerne, de er mineret dog. 20%. Og det er ingen, der ved, hvor det ligger han. Det kan ligge der. Det kan ligge der. Og det betyder, at der er kæmpe, kæmpe store arealer, som du slet kan bevæge dig ud på, inden de bliver demined, altså undersøgt for mine. Og vi ser billeder af traktorer og majtasker, der er eksploderet her i den her sæson. Så det er virkelig, virkelig noget, der er ganske frygteligt. Hun fortalte også, da russerne var trådt, de blev virkelig slået tilbage. Dengang de var nærmest Kiev, der blev de slået tilbage, og så blev de presset op mod Belarus, fordi de kunne finde ud af at slås. Der har de mineret rigtig, rigtig mange landsbyer, skoler, børnehaver, legetøj. Så når beboerne de kom tilbage der, når de åbnede dør, legehus, det er som virkelig war crime. Og det er bare sådan krig her. Desværre. Frygteligt. Og hvordan det stopper, det kan man lige sige her nu. Men på et eller andet tidspunkt, så stopper det. Og hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Russerne, de sidder på mellem 30, 40 og 50%, stort set på alle mineraler, alle råvarer, energi i hele verden. Så vi kommer til at snakke med dem igen. Men på hvad måde, det bliver virkelig, virkelig spændende, hvordan vi får os snakket ind på dem igen. Men det er i hvert fald gået mere end 2 dage, inden jeg sætter $2 over og investerer. For der er rigtig, rigtig mange, der er blevet klemt ud derovre i øjeblikket. Så det bliver det, jeg troede, vi skulle opleve igen. Det troede vi skulle opleve igen. Men det var der. Og det har fået de her konsekvenser med sig, som er ved indenom og omkring. Jeg tror, jeg holder her nu, fordi så tager vi en kop kaffe, og så går vi til noget mere hjemligt. Er det en aftale? Hvor er det dejligt at synge for højskolesangbogen. Man bliver altid glad. Man kan skændes. Og når vi er færdige med at synge, så er vi faktisk på samme hylde. Vi havde ude i Forsum skole, der var der kun 3 lærere, og så var det 7 klasser. Og i de ældste klasser, det var 5., 6. og 7. Vi havde en gudsbenådet dejen. Mads Samuelsen. Han var jo også kirkesanger og kunne spille violin. Og han var en gudsbenådet person til at kunne lukke sangen op for os. Han lærte os at se billeder i sangteksten. Se billeder i hvert ord. Og det har hængt med mig lige siden, at uanset om de er våge, kan jeg lægge rundt ved, eller det er brorsen, eller det er nogle af de nye her, så er det der med, at jeg kan se billeder i teksten, det var han ekspert i, men han var også dreng. Det var som til at violinstolen, han fik en. Nå, vi må meget gerne afbryde her i anden halvdag. Jeg vil lige sige lige 2 ting først, inden I begynder at afbryde. Det ene, det er, at for 1,5 måned siden, der stemte vi om en resolution i parlamentet. Det er sådan, at vi kan tage emner op. Og det emne her, det var den russiske krigsførelse i Ukraine. Nu falder ordet lige væk. Det var da grov. Blank, fuldstændig. Den måde, man fører krig på i Ukraine, det var... det er helt forfærdeligt. Det stemte om i parlamentet. Terrorisme, der var det. Terrorkrig, der var det. Og det stemte om i parlamentet med meget, meget stort flertal. 2 timer efter, det lå hele vores CB-system ned. I hele Europaparlamentet, i institutioner. Og det var russiske hacker. Så nu gør jeg lige lidt mere om krigen. Den krig her, det er virkelig udstillet vores sårbarhed. På stort set alle de infrastrukturer, vi har, uanset om det er data, eller det er energi, eller hvad det er, så er det udstillet vores sårbarhed. Altså det der Nord Stream 1 og 2, der er eksploderet, uanset hvem det er, det ved vi, og kommer nok aldrig til at vide det. Men det fortæller bare lidt om, hvor hurtigt ting kan smadres uden krudtkugler og kanoner. Hvis jeg lige skal gøre den gasdel færdig også, så har nede også der, vi har fået en ny gaslinje, der Baltic Pipes, der kommer fra Egtved, og så går den næsten lige ned forbi os. Vi har ingen jord til den, men det var nær, hvor de har. Og så over Fyn og Sjælland, og så ned til Polen. Den blev stoppet i 6 måneder af en hasselmus på Fyn. Fordi den blev beskrevet i miljøgodkendelsen. Apropos Thomas, miljøgodkendelse, det ved vi godt, hvad her. Ja. Men den blev beskrevet i den her store anlægsprojekt. Så hele projektet til x antal milliarder, det blev stoppet. Og det betød faktisk, at vi blev 6 måneder bagud i forhold til det med Rusland. Hvis den hasselmus er stoppet, så har vi haft 10% mere gas i Europa, den dag Putin han gik ind i Ukraine. Det har vi så fået nu. Så, og det er derfor, man hører nu diskussionen omkring, når vi skal have sol, vind og de andre ting, så begynder man at kigge på, er det musen, der er fortrinsret, eller habitat, eller er det paragraf 3, der er fortrinsret, i forhold til de andre ting. Altså, der kommer en mere realistisk vurdering ind i de ting der. Det er jo bare lige en lille tur omkring det. Og så har vi Faktisk lige siden jeg blev valgt til Europa, har brugt en hel del tid på ulve. De var jo begyndt at komme til Danmark dengang. Det er jo bare sådan sporadisk. Men i andre lande, der er det ganske, ganske, ganske forfærdeligt. Vi har haft 3-4 høringer i den periode, hvor der har været eksperter inden fra hele Europa, men også de landmænd, de beboere, der bor i de naturområder, hvor ulvene er, og hvor man har forsøgt nu igennem 20 år med ulvehegn og de her store ulvehunde til at holde dem væk. Og uanset om det er Slovenien, Frankrig eller Rumænien, så virker det ikke. Men det tror vi, det gør herhjemme. Det kommer lige tilbage til. Det er jo faktisk det, der, altså de oplevelser, jeg fik med de høringer, altså nogle franskmænd, nu har de også meget med at virkelig gestikulere og alt, både med arm og ben. Men de sagde faktisk, at der var et større selvmordsrate ude i de områder, hvor det virkelig, virkelig var slemt. Så det er bare pjat. Ulven, skarven, sælerne, bjørne og bramgæs. Jeg har talt i fejl af bramgæs og grågæs. Nu kan jeg huske. Det ved I, der jeg, der har bøvl mellem hovedet. Er det grågæs eller bramgæs? Det er jo ligegyldigt. Det er gæs. Det er gæs. De er beskyttet af et habitatdirektiv fra 1992. På det her tidspunkt, der var de stort set ved at blive udryddet, alle de der de arter. Der var næsten ingen tilbage. De var sådan, de var så langt ned, at de lige før det kunne reproducere sig selv. Så derfor kom de ind i en habitatdirektiv, så de var totalt fredet i hele EU i 92. Så de er jo fredet siden da. Men siden den tid, så er de eksploderet i antal. Ulve, der er over 20.000 i hele EU nu. Skarv, 300.000. Selv er flere 100.000. Og grågæs, de er ved at æde marken herude langs vestkysten. Og de har været fuldstændig umuligt at gå ind og kigge på den habitatdirektiv, fordi at man har været bange for, at hvis man åbnede op for ballet, så ville det eksplodere i atomer. Der fik vi så et flertal i parlamentet på tværs af alle partier, fordi det her, det splitter folk totalt af. Uanset om du er fra de venstre socialister, eller du er de yderste højre, eller det er også midt i, så splitter det på tværs af alle partier, det her. Der fik vi vedtaget, at det er noget lidt teknisk, det er bilag, det er et stykke papir i habitatdirektivet, hvor ulvene og de der andre ting, de er noteret. Der vedtog vi, den skulle åbnes. Sådan, at vi skal have nogle flere værktøjer i værktøjskassen til at kan regulere med. Ulve, bjørne, sæl, skarv, gæs. Fordi der er næsten ingen, værktøjer i værktøjskassen til at håndtere de dyr der. Og jeg gik allerede ud der for 4 år siden og sagde, at ulve, det er, Danmark er for lille til ulve. Og det er nok, det er første gang, jeg har sådan virkelig blevet spammet på min Facebook. Og virkelig blevet det her hate, virkelig hade beskeder, som jeg aldrig nogensinde har oplevet. Og to af beskederne, det var, at jeg skulle skyde i stedet for ulvene. Og det dem slæbte så i retten, de to, der skrev det der. Men de blev dømt, fordi det var åbenbart, det var nok til at blive dømt. Så det tænder folk helt af det her. Der er ingen, hvad skal vi sige, naturlig dialog omkring, hvor mange ulve skal vi have? Er der plads til dem? Og når de gør skade, hvad gør vi så? Hvad gør vi så ved dem? Det håber jeg, at vi kan få. Og Jyllands Posten, de har en rigtig god leder her for en 3-4 dage siden, netop omkring det her, at vi slet kan få en faglig dialog omkring, er der plads til hulene? Og hvor mange skal vi have? Og hvordan regulerer vi? Hvis der sker noget nu, så får vi nok omkring 100 stykker nu her i løbet af den, måske den her sæson allerede, eller lige knap 100. Og så skal vi bare se, hvad der sker. Og så får vi, hvis vi får en dialog, så vil det virkelig blive en hate crime diskussion, vi får mellem for og imod. Og jeg håber, vi kan få en diskussion der, hvor vi kan diskutere fredeligt og roligt. Har vi plads til den? Og hvis, og hvor mange? Eller skal det være i hele Danmark? Eller frem for kun i Jylland? Fordi jeg tror, vi får en helt anden diskussion, hvis vi lige fik 4 år i dyrehaven. Jeg har hørt, der er nogen, der godt donerer penge til det, så vi kan få dem sendt derovre. Der så er det et andet problem, som jeg kan registrere, det er, at der vil være en større skel mellem øst og vest for Valby Bakker. Både på de syn her på natursyn, men også på produktion. Altså det i forhold til produktionsdanmark, hvor vi er her nu, og så i forhold til øst for Valby Bakker. Det har ved at være et større skel, som jeg bryder mig om. Og jeg har svaret på, hvordan vi kan håndtere det. Men jeg kan bare se, at der er en større skel, når man bevæger sig her i produktionsdanmark. Det er sådan en helt anden sag. Men vi fik vedtaget i parlamentet, at habitatdirektivet det skal åbnes, og kommissionen de skal komme med et udspil i løbet af et halvt år nu på, hvordan vi ser muligheden og bedre mulighed for at regulere. Så det bliver spændende at se, hvad det ender op med. Og så er processen jo sådan, når først de kommer med et udspil, så går forhandlingen i gang på, hvad det er for noget værktøj, der skal være til kassen. Og så håber vi kan blive enige i parlamentet, kommissionen og så ministerne på, at vi skal have lidt flere ting at gøre med. Jeg tror, jeg skulle se ulve på min ejendom. Den var der i lørdags. Den var der i lørdags. Ned over de marker, hvor det skal gå kvier om 2 måneder. Og hvis den kommer igen, så er det jo med til at gå kvier, de kommer ind mere. Og det er det, der vil ske på mange af de her naturarealer, vi har nu. Og så vi lige snakket om her med foran herude, at de er blevet spredt på 7 sovn, og de bliver aldrig normal igen. Og os, der har med kreaturer at gøre, vi ved, at hvis de først er blevet stresset, så bliver de aldrig nogensinde normalt igen. Aldrig! Du lige skal køre til Danish Crown. Og den diskussion om, vi kan bare hegne. Skal vi have hegnet hele Jylland ind? Og de hegne, der på os, der har prøvet at hegne, og så på naturarealer, hvor det går op og ned, Og den nederste hegn, tror jeg, den skal være 20 cm over jorden. Der ved vi da. I hvert fald, det går mange dage, så gror det græs og alt muligt andet op. Så er der ingen strøm på, det er skræmmende med. Og specielt, hvis det er 20-30 km hegn. Og det skal ses efter hver dag. Hvem har ressourcer til det? Det er der ingen, der har. Og det er jo de der høje hegn der, altså med krondyr og rådyr, der prøver på at forsere dem, de bliver jo splittet hele tiden. Så det er, de er også kun bag ved et skrivebord, så i regnregsmodellen, man kan finde frem til, at det kan løses på den måde der. De er i hvert fald udspørger nogen, der udøver det i praksis. Det er jo lige omkring habitat, omkring ulve, og vi er Anne Mathisen og jeg, Erik Poulsen og så ministeren, vi mødes sandsynligvis herude i Borges 1. juni, tror jeg det blev til, omkring ulveproblematikken. Nu er dansk varmblod, de er også kommet ind i lupen nu, fordi nu er mange af de her studeriejendomme, der er faktisk sådan, de kan heste ud mere. Ulve, de kan tage heste, men de kan stresse dem, så det kan blive ifoldet. Og de bliver helt en helt kugleskør også. Så lad os nu se, hvad der sker. Blue Horse, det er den ejet af Lego, og den store dyrehave nede ved Håber, den er også ejet af Lego, hvor der går ulve inde. Så det er lidt spændende at se, hvordan de håndterer de to elementer. Lige to ord omkring GDPR. GDPR. Det er noget, I alle sammen har stiftet bekendtskab med. Om I har en forening, eller man har en cykelklub, eller man, hvad nu man har. Hvis man skal have en fælles kasse, jamen så skal alle have sin oplysning ind til banken, ind til systemet, for at man kan få åbnet en bankkonto, for at man kan udøve økonomi i de foreninger. Det er simpelthen ved at tage livet af de mange frivillige rundt omkring. Desværre. Og det er på baggrund af en EU-lovgivning, som havde til formål, at alle de oplysninger, som vi har, når vi bruger vores telefon, når vi laver indkøb, når vi søger, at det var mine, det skulle andre ikke kunne bruge, uden at du har sagt OK til det. Det var sådan det, der var basis for GDPR-reglerne. Men herhjemme, der har vi toppet op 200%. Vores danske kommissær, Margrethe Vestager, hun, det er hendes ansvarsområde i Europakommissionen. Det er GDPR. Og hun siger, at vi har overimplementeret med over 200% i Danmark. Det er vores egen skyld. Og desværre, så var det en venstreregering, der lavede det, der indførte. Så det bøvler vi lige lidt med nu. Jeg har været formand for meningsrådet nede i Hjort og Lejeskov i en periode. Og det var der, at GDPR de blev indført. Før den tid, når vi ansatte en medhjælper eller noget andet, så kunne jeg bare mail det til kassereren, at nu var fru Hansen ansat, og hun har det jo bankkonto og CPR, og så kørte det af sig selv. Men med GDPR-reglerne, så er det forbudt. Det er simpelthen forbudt, fordi det er en sikker vej fra min computer så til kasserens computer. Så skal jeg have et sikkert låst system, og det har jeg i hvert fald. Så med den GDPR, så må jeg nødt til at skrive på en gul seddel, at fru Hansen, hun er ansat. Hun har det er bankkontonummer og det er personnummer, så cykler over til kasseren. Afleverer den selv, så kunne fru Hansen få sin løn. Men det mest hårdløse, det var lige godt. Det var lige godt, at der kom en skrivelse fra kirkeministeriet til præsten om, at I vækker på alle helgens søndag, der læser vi dem op, der er gået bort det sidste år. Der kom en skrivelse fra kirkeministeriet om, at det skulle man have tilladelse til. Ja, og det var da lidt svært. Det fandt de også ud af, at det var da lige godt, det var da lige godt lige stramme skruen. Så der kom en hyrdebrev ret knap efter, at det skulle man lige gå der. Så det bøvler vi faktisk lidt med, og prøve at se, om vi kan få noget af det pillet. Men the Queen of Brussels, Margrethe Vestager, hun siger, at det er dansk overimplementering 200%. Hun siger faktisk, at små foreninger, virksomheder under 200 ansatte, 200 medlemmer, de har nærmest fripas på det her. Men det er for nu af Danmark. Desværre. Ja. Det er et godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Der er nok for få, der presser på. Det er nok for få, der presser på og viser de der fuldstændig vanvittige tåbeligheder. Fordi det, der skal til for at få tingene til at flytte sig. Altså, bare for at sammenligne, men altså, når vi hører det med at der er personer, der er blevet udskudt i deres behandling af kræft på sygehuset nu, altså, så sker der virkelig noget. Og det er heller rimeligt, det de er udsat for. Men det er det samme, altså, når der først kommer massiv oplysning, så sker der noget politisk. Og det er det samme det her, der skal massiv oplysning til, for at det kan ændres.
Men det er også mere stærkt at sige på syge, og ikke kan finde ud af
det. Ja, det er der. Det er der, politisk.
Ja.
Ja, det er der. Og det er i hvert fald noget, der bliver... Man reagerer lynhurtigt på, når der kommer sådan nogle ting op omkring helbred. Nej, det gør du. Så det er også noget af det, vi går på med. Det er jeres, som jeg prøver på at gøre rigtig meget ud af i mit arbejde, det er at gøre en europæisk dagsorden til dansk. Og gøre en dansk dagsorden til europæisk. Sådan at det er at vi får det bunden hjem til Danmark, sådan at vi har en fornemmelse af, hvad det her det betyder. Og så tror jeg også, at det betyder noget i mange af de ting, jeg har med at gøre. Nu er jeg så lidt på næstformand i fiskeriudvalget også. Altså det her små og mellemstore virksomheder. Det er, at man selv har hænderne på kogepladen. At det har en effekt. Det har det i hvert fald, når vi sidder og forhandler. Så har der altså en effekt, at kan sige, sådan her er det altså ud i virkeligheden. Sådan virker det i virkeligheden. Og jeg prøver på, når vi sidder og forhandler, lige ved at have tingene bundet sammen også, så prøver jeg på at trække det med hjem. Hvordan virker det? Hvordan vil det virke for fiskerne? Hvordan vil det virke for landmændene? Hvordan vil det virke for Danmark? Det er i hvert fald det, jeg prøver på at gøre. Og jeg er en af de, få, der har et erhverv ved siden af at være politiker. En af de få. Også i Europaparlamentet. Og det er både brugere og misbrugere. Så nu er det jeres tur. Jo, det er jo nok en god idé. Der kom Thomas dernede. Nej, men vi kan høre dig.
Jeg skal bare lige være, at vi ikke må lave mad på vores marker. Nu har du haft lidt ind over det. Men vi kunne godt lave protein på marken. Når vi har en hektar hvede, så optager vi 16 tons CO2 fra luften af. Det er sort CO2, der brænder af, og sådan at man varmer boligen op, eller med deres strøm. Det er jo forurening, for det er jo ikke kul, der brænder af, så er det op i luften. Så det hiver vi ned igen, og det er i kornet. Hvis man blander skov, så er det kun 10 tons. Det er 6 tons mindre, end ved en vedmark. Og hvis det er brak, eller det er natur, så er det 0. Fordi når der er græs og rådner, så bliver det frigivet igen. Hvorfor må vi ikke lade protein og mad på vores marker til Afrika og til verden? Altså redde på det samtidig.
Du har fuldstændig ret. Og det eneste, jeg kan sige, det er, at den landbrugsaftale, vi jo lavede der for 2 år siden, der var det 6 partier, der var enige om. Og hvis der skulle ændres på den, så skulle alle være enige. Og dengang det her forslag, det kom, om vi skulle tage de her 4% ind til dyrken igen, der var 2 partier, der sagde nej til det, af de 6. Og det var Enhedslisten, og det var SF. Og så er aftalen sådan, at så kan det blive til noget. Så det er de 2 partier, du skal... Maj Villadsen, hun kom herude fra Kibæk. Jeg tror, vi skal have hende på en studietur igen. Og du er fuldstændig ret i, at vi kunne bare tage de areal ind til at dyrke protein, fordi så er vi fri for at sælge så meget søjskrog over landet. Men det er der, den ligger. Og der skulle vi have så sagt fra EU's side, at det er noget mellemstaten, de selv kunne bestemme. Det skulle være et direktiv. Men det gjorde vi. Men på mange andre områder, der synes jeg, det er en god idé, at tingene kommer tættere på borgerne, om at tættere på medlemsstaterne til egen beslutning, fordi der er så stor forskellighed, om du bor i Lapland på Finland, eller Sicilien, eller Cypern, eller bor her i Danmark, Holland. Så der kan vi... Medlemsstaterne, de kender mere til, hvordan det ser ud netop her, end vi gør for kontoret i Bruxelles. Det er jo svaret, jeg kan hjælpe med det, men det er sådan, de politiske aftaler, de er i Kongeriget Danmark. Hvis du indgår en aftale på den måde, så holder det. Jeg tror, at man binder sig til et vis antal år på sådan en aftale.
Ja. Af de runde, og USA er Vestens bedste bud at løse det her, det er at sende flere raketter og flere tanks og mere våben, og diplomati ligesom kommer i baggrunden og slet reflekterer over, jamen, hvad har Vesten gjort de sidste 20-30 år. Nu er EU, både EU og NATO næsten over ved den russiske, det er over ved den russiske grænse.
Du rører ved noget, som der for det første er svært at svare på, men det er uomtvisteligt. Det at tyskerne, de var så kisteglade for den genforening. Det var vi alle sammen, der skete der i 89-90. Og som gjorde, at hele Østeuropa, de blev indlemmet i vores fællesskab. Og russerne, de blev pushed back helt, faktisk helt tilbage på den anden side, de ukrainske grænser. Og jeg tror, at det har gjort noget ved den russiske selvforståelse. Og russerne, de lå jo fuldstændig ned der i en periode efter genforeningen. For det var der, Jeltsin, han drak sig selv helt nemmest. Og indtil at Putin han kom til. Og hvis man læser Putins biografi fra dengang, han var i Østtyskland, dengang det hele det faldt sammen, der følte han sig virkelig, virkelig forrådt af det, der skete. Altså de ideale, han havde troet på, at de faldt fuldstændig sammen om ørerne på ham. Så, og han har så haft en evne til at mande sig op gennem hele systemet i Rusland og komme der til, hvor han er nu. Ja. Der er ingen tvivl, der er nogen selvreflektion på det. Men vi kan bare køre tiden tilbage. Og jeg vil så sige, hvis NATO, eller hvis de baltiske lande, de har været medlem af NATO, så har de været overtaget Rusland nu. Og når vi ser det der sker i Sverige og Finland nu, hvor man diskuterer medlemskabet af NATO i 70 år, så løber en måned, så bliver de enige om at søge om optagelse i NATO. Det er fordi, at det fællesskab, det kan noget. Det er jo ingen angrebspagt. Det er en forsvarspagt. Det var derfor, NATO slet ind i den russiske. Det er de engelske staterne, der gør det. Var det...
Ja. Jamen, så måske også, at Ukraine har jo også forsømt egentlig at forholde sig til de store russiske
detaljer. Ja, ja.
Det gør jeg.
Og det er det faktisk mange steder i Europa, der man har et problem med mindretallene. Altså, også med stater som mellem EU. Altså det ungarske og det rumænske og det bulgarske, de mindretal der i grænseregionen, de har det ganske, ganske forfærdeligt mange steder. Og der kunne de måske tage på inspirationstur til Danmark og Tyskland, se hvordan det har fungeret i år, siden 1920 i år, 100 år.
Men der er jo ingen lande, der er mere bange for russerne end Polen. Ja. Jeg har været i Polen, jeg kan sige, at de er faktisk bange for russerne.
Ja.
Jeg synes, det siger alt.
Det er de baltiske lande også. Jeg kan godt, nu har vi har meget samarbejde i parlamentet med de baltiske medlemmer af parlamentet. Og de er virkelig, virkelig nervøse for russerne. Meget. Og de siger 100 gange, at de aldrig nogensinde troet på Putin. Og de fik ret. Altså, vi er også i vores iver efter at få Rusland integreret i vores demokratiske system, men også vores, den måde, vi handler med hinanden på. Der har vi jo troet, at Rusland, de vil være like-minded med os. At det var den måde, vi skulle gøre hinanden til venner på. Men det holdt jo heller. Desværre. Men vi, som jeg sagde tidligere, vi kommer til at samarbejde med dem på et eller andet tidspunkt. Og hvor diplomatiet, hvor blev det her nu her med krigen? Hvor lang tid skal kanonerne blive med at tale frem for det diplomatiet? Men på et eller andet tidspunkt, så alle krige, de hører op, og så er det diplomatiet. Og hvor skal de grænser være henne? Det blev rigtig svært. Men som jeg sagde på et eller andet tidspunkt, at hvis vi her i EU, så er vi nødt til at opfinde det. Så er vi nødt til at opfinde det. Fordi de ting her, dem løser vi bedst i fællesskab. Det er jo derfor, at Sverige og Finland i løbet af en måned, så besluttede de at være medlem af fællesskab, der hedder NATO. Selvom de er medlem af EU. Og det er jo lige fantastisk, at 27 lande, med knap 500 millioner indbyggere, vi kan blive enige om så meget, og blive enige om så meget så hurtigt. Og der er Putin jo i hvert fald hjulpet os, at den hastighed, vi har i beslutningsprocessen, den er virkelig blevet speedet op. Men også den her samhørighed, der er mellem mellemstaterne, det har vi aldrig nogensinde set, at den er været så stor, som den er lige nu. Vi har aldrig nogensinde set så stor en tilslutning til EU, som der er lige nu. Lige nu. Men 14 dage i politik, det kan være lang tid. Kan vi se jo. Vi er jo lige mest en medlem i Venstres gruppe i Europaparlamentet. Vi var jo fire medlemmer fra Venstre indtil for en uge siden. Søren Gade, han blev kaldt hjem, og den plads, den fik Bergur og Løkke Rasmussen. Og nu har han lige hoppet tilbage til hans fars parti nu her i sidste uge. Og det er faktisk også skrevet en del om i Jyllandsposten, og nu kommer der en kronik i Nordjyske her næste uge omkring det, omkring partihopperi. Essensen er det, det er, hvis du kan lide røgen i bageriet, så flytter du dig. Og så skal næste komme ind og tage din stol, og så er du på dit mandat der næste gang, der er valgt. Du skal kan tage med dig til et andet parti. Jeg ved godt, det er grundloven. Det står i grundloven, at du er, når først du er valgt, så er du valgt på de personlige stemmer. Men der er ikke ret mange, der er valgt på sine egne stemmer. Det er næsten langt de fleste. Det er på partiets stemmer, de er blevet valgt. Og det er på partiets politik, man er blevet valgt. Selvfølgelig også personlighed. Person. Ja, hvordan? Det er jo grundloven, der skal ændres. Der er ingen,
politikere, de vandrer rundt.
Ja, jamen det er også det, som vi skal underbukser. Det duer, og det giver, og det giver politikere led også.
Ja, det gør det.
Det gør det. Så derfor, men der, grundloven ændrer lige i morgen. Det er, der skal drikkes et par kop kaffe for det. Men vi er nødt til at have en diskussion om det. Og indtil da, så kunne vi måske blive enige om, at vi modtog medlemmer, der hopper fra et andet parti. Men det er i hvert fald en diskussion, vi skal have med hinanden.
så skal det ligesom udfylde. Og så er det i EU, så tager det fra nu, og så 2035, så har vi besluttet.
Nej.
Er det ikke svært? Altså, det er to vidt forskellige verdener.
Det går faktisk, det går meget, meget, meget stærkere, end folk de tror. Ja, det kan godt lyde langt, men som mange af de lovinitiativer og lovbeslutninger, vi tager, det i løbet af 3-4 måneder, så har vi kørt det igennem parlamentet. Så skal det så godt nok forhandles med ministerrådet, altså alle ministerne og kommissionen. Og det tager så 2-3 måneder at køre det igennem. Men i løbet af et års tid, så kan du, fra du starter til det er kommet ud på en anden ende, så har du resultat.
Det lyder bare så relaxet, når man hører det
ganske. Ja. Og det er jo... De her er altid lige objektive. Det faktum, at der er 164 journalister, der er tilknyttet Folketinget. Der er 16, der er tilknyttet Europaparlamentet, journalister. De 164, de skal lave noget jo, for ellers har de jobbet længere. Så derfor producerer de jo, en hel masse ting, og de lader jo politikerne være i fred mere end 2 timer ad gangen i Folketinget. Så derfor kommer en hel masse ud fra Folketinget, hvad der sker, hvor lang processen er, hvor kort processen er, om man er uenig, eller man er enig. De 16, der er nede ved os, jamen de kan kun lave en brøkdel af de der 164. Og som jeg sagde tidligere, 60-70% af de lov, der blev vedtaget i Folketinget, det er som basis fra EU. De skulle måske have interesseret sig lidt for, hvor var grundlaget for GDPR. Men det kom lidt ned. Det kommer de slet ned og kigger på, inden vi står her og bøvler med os. Så begynder de at skrive om. Men man kunne måske ikke interessere sig for det, da det kom fra EU så til mellemstater. Hvad sker det i den proces der? Men som sagt, at 3 ting, der overrasker mig virkelig, virkelig meget ved at blive medlem af Europaparlamentet. For det første så var det at være en af de 14 danskere, der kan få lov til at være med til at definere den europæiske fælles politik. Det er helt unbelievable. Det er helt fantastisk. Det er sådan, at første gang jeg gik ind i parlamentet, der var det ristlet ned af ryggen på mig. Det andet, det er, at jeg tror, jeg har sagt det også. Alle de personer, virksomheder, der er fattige i os, når vi sidder med en konkret sag. Og så uanset om det er ambassadøren fra New Zealand, Australien, eller en professor fra Californien, eller det er virksomheder fra Danmark, institutter, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, alle tager fat i os. Og vil hjælpe med den faglighed i de lovinitiativer, som vi skal køre igennem. Og det tredje, og det er det sidste, det er, at vi har som enkelte parlamentarikere en kæmpe, kæmpe stor indflydelse på den lovgivning. Vi sidder sammen med vores medarbejdere og sammen med de andre, vi sidder og forhandler, der ser vi, at vi skriver helt ned i lovteksten, ja, nej, den vej, biogas, pyrolyse, eller hvad det er. Vi er helt nede og beskriver, hvordan vi mener, det skal være. Det er helt fantastisk. Jeg har aldrig nogensinde drømt om, at vi skulle have så stor en indflydelse. Og det er jo lidt det, du sagde også, at opfattelsen er, at vi har en deutsch, skulle have sagt. Men det er lige modsat. Det er lige modsat. Den første tur til parlamentet, jeg stod i Billund Lufthavn, der var der en journalist, der spurgte mig om, hvordan vil du undgå at blive glemt? Det var der. Den satte sig. Så det vi og mine medarbejdere har prøvet på de sidste 4 år, det er på alle de platforme, der findes, det er på social media og aviser og alt. Prøve på at fortælle, hvad der er, hvad sker der, hvad der arbejder med, sådan at vi kan få EU i øjenhøjde. Og det er så interessant, at jeg besluttede at stille op en gang til. Så må vi så se, om der er nok, der synes, at det er en god idé.